Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Landsbergis apgalvo, ka Baltkrievijas autoritāriem līderam Aleksandram Lukašenko varētu būt izdevies gūt panākumus ar šantāžu. Ministrs paziņoja, ka kāda no Eiropas Savienības valstīm tagad mēģina panākt, ka Baltkrievijas aviokompānija Belavia tiek izņemta no jauno sankciju paketes. Kā zināms, bloka ārlietu ministri pirmdien politiski vienojās par jaunām sankcijām, un tagad diplomātiem ir jāizveido precīzs saraksts, par kuru jābūt vienprātībai.